Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyheten. Vi begynner med Oslo Børs. Akkurat nå vi opp 0,6%, Trygve. Kanskje ikke så overraskende hvis man ser på oljeprisen?
Nei, det en god observasjon. Altså, oljeprisen da oppe I nå $58 fatet for brent olje, nesten $59 fatet. Det en kraftig oppgang fra de siste ukene. Så det stiger oppover, og det har også slått ut for de såkalte oljeaksjene. Både Equinor og Aker BP jo da opp litt igjen I dag. Henger sammen med at oljeprisen stiger, og det samme også slik at kronekursen styrker seg, fordi at oljeprisen stiger såpass mye. Det korrelasjon mellom disse tingene som skjer her.
Men hva grunnen til at vi ser at oljeprisen får et løft I dag, da?
Jeg synes det litt vanskelig å si. Det hele tiden diskusjoner om at OPEC pluss Russland og andre, at de skal klare å komme frem til en ordning hvor de skal redusere produksjonen for å få prisen opp. Det har vi snakket om I en måned eller to, så det ja, det ikke noe nytt I det. Og så det også noe snakk om at USA gjør visse restriksjoner mot et russisk oljeselskap, som da har forbindelse med å kjøpe I Venezuela, så man skal prøve å stoppe da produksjonen I Venezuela og straffe Venezuela, som USA ikke noe særlig glad I. Så det mange ting som sies, men det åpenbart et klart tendens til at oljeprisen stiger. Og på samtidig så det da veldig mange som enige om, og det jeg også enig I, at det kan tenkes at etterspørselssiden for olje blir svakere på grunn av lavere vekst I verden, problemene I Kina, virussykdommene og så videre og så videre. Slik at mye tyder på at liksom, det kan bli mindre etterspørt olje. Og det tyder jo da på at prisen på en måte kunne falle, ikke sant? Men allikevel så stiger den akkurat nå, slik at når da, man tror at det kanskje da blir en ordning med nedgang I tilbud, på tilbudssiden, og at det da vil få prisen opp, men jeg vet ikke.
Ja, for hvis man eventuelt skulle få til et vellykket OPEC pluss samarbeid med Russland, og det samtidig skulle komme strengere sanksjoner fra USA, så ville man kanskje fått kneblet noe av tilgangen
Ja, akkurat,
eller flytende olje ut
ja,
I markedet.
Ja, men oljeprisen skal ligge på $58 fat eller $59 fat, eller gå over 60 og komme på midten av 60-tall, som mange har på en måte hatt prognose for hele året. Det har jeg ikke peiling på. Men det vi bare ser at vi en oljenasjon, vi har oljeselskaper, de har glede av at oljeprisen stiger litt grann. Og da går det litt oppover.
Men det har vært litt sånn trøblete på norsk sokkel I januar, eller I hvert fall så har vi produsert mindre oljekondensat og NGL enn vi gjorde I desember. 110 000 fat mindre per dag I januar.
Ja,
da, det uværet langs ja,
det
kysten som
det ikke peiling på, men
kan teknisk trøbbel og vedlikehold?
Ja, kanskje. Ja. Jeg vet ikke. Men det vi må bare slå fast at oljeprisen stiger, og at Oslo Børs opp 0,5%, og at børsen I Europa også opp nye rekorder, slik at liksom alt opp, og I Norge har vi en god grunn for det, på grunn av oljeprisen, litt grann I hvert fall. Og så har vi en del andre selskaper, men jeg kan bare nevne en ting som vi kanskje vil ta først,
ja.
Som går tilbake til utenfor Oslo Børs, nemlig til USA. Det veldig mange nordmenn som har Tesla-biler. Tesla-aksjen var kraftig opp I går, den var opp 7% I går. Folk var satt med forundring og så på at kursen gikk og gikk og gikk og gikk. Og I år så har Tesla-aksjen da gått mer enn 100%. Hvis du går tilbake ett år tilbake til da, så har Tesla-kursen gått nesten 200% opp. Og mange analytikere og andre sier at det kommer til å gå enda mer, fordi at liksom, det sånne fantastiske fremtidsutsikter. Så det spiller ingen rolle om at Tesla-aksjen veldig dyr. Og alle vet jo det at Jan-Petter Sissener har vært shortet den aksjen I lang, lang tid og tapt masse penger på det. Og nå tror jeg ingen tør shorte, fordi at nå kommer så mange gode argumenter, og da Tesla-kursen går 7% på en dag, og når, jeg husker ikke hva den over $800 eller sånn I hvert fall, At man også spår at kursen skal gå langt over 900 over det
også. Ja, en veldig bullish analytiker på sitt har jo et kursmål på $928, og da begynner vi å nærme oss $1,000 per aksje.
Ja, og det var jeg tror 850 går eller sånn rundt det, men i alle fall så 7% på en dag i USA er ganske heftige greier. Så det er ganske morsomt. Så det skjer ting i andre steder også. På Oslo Børs så er det ikke like spennende, men oppdrettsaksjene som vi snakker veldig mye om, de er alle sammen opp 1-2%, så det er åpenbart en sterk etterspørsel etter oppdrettsaksjer, og de går.
Kan det ha noe med at Arbeiderpartiet sier at de nå stemmer ned dette forslaget om grunnrenteskatt for oppdrettsselskapene?
Kan, det er helt umulig å si, men det er riktig at de har kommet med en uttalelse om at de ikke vil stemme for grunnrente. Det gjør det bedre for selskapene. De kommer til å tjene mer netto etterskatt, selvfølgelig. Det er bedre å betale 22% skatt enn 62% skatt. Så det kan tenkes litt grann, ja, kanskje det er forklaring, men jeg synes at oppdrettsaksjene går litt opp og ned såpass mye at det er vanskelig å si at ah, nå sa de det, og så stiger kursen av den grunnen. Det er vanskelig å si.
Men Arbeiderpartiet har i hvert fall sagt nei til aksjeskatten fordi de mener utvalgets modeller ikke er gode nok, og de vil også heller gå inn for en arealavgift eller en produksjonsavgift som tilfaller da den kommunen som oppdrettsanlegget ligger i til gode.
Ja, og det tror jeg er et ganske godt forslag. Altså det at man da skulle betale en særskatt på 40% på toppen av den vanlige selskapsskatten på 22%, det er ganske drøye greier, særlig når det kommer da på en måte sånn kasten innover etter at du har liksom hatt investeringsplaner bygget opp virksomhet i 30-40 år, tapp penger i kanskje 10 år, og så liksom begynner det å gå, og så har du mange nye planer, og så plutselig får man da beskjed om å betale veldig mye mer skatt, det er ikke jeg noe for heller. Så da hvis man finner en annen måte å skaffe penger til kommunene, eller kystkommunene, eller fylkeskommunene, så er det bra. Og det kan tenkes faktisk at da, de som følger lakseselskapene såpass nært, da, eller ja, følger nøye med, at de tenker seg at det var jævlig bra, da blir det flertall på stolen for ikke å innføre grunnrenteskatt, og det er bra for selskapene, og det er det bra for aksjonærene.
Men nå har vi vært gjennom olje og laks, som på en måte er da to av Norges største næringer. Vi snakker om denne grønne bølgen som skyller over verden nå. Nell er vel en av aksjene som nyter litt godt av at det er stort jag etter grønne aksjer, Trygve?
Ja, veldig. Og det er klart at hvis folk jakter etter såkalt grønne aksjer, så da kan da Nell, som ikke leverer noe særlig tall og har ikke noe særlig å skryte av ennå, så kan det godt tenkes at man tenker at man vil posisjonere seg i da, den type selskaper, enten det er Tomra eller Nell eller andre typer grønne selskaper, så det vet jeg ikke, men mange tror nå, synes nå det at Nell går litt mye, og det er liksom lite tall som underbygger det. Så det tror jeg ikke si noe om faktisk. Jeg er ikke så god på Nell, men...
I Finansvisen i dag så var det jo en Sparebank 1 Nord-Norge-analytiker som mente at Nell absolutt var en aksje man skulle være i. Det var Nell opererer i et voksende marked. De har en ledeposisjon, og hvis FN skal nås klimamålene, så vil hydrogen basert på elektrolyse være en vesentlig del av løsningen, sier analytikeren.
Men da snakker vi 2-3 tiår frem i tid, ikke sant? Så vi aner ikke hva som skjer, og vi vet jo det at hydrogen i Norge er jo liksom to tankstasjoner, og tre biler eller sånt, og det er ingenting, og så er det da lastebiler og det er annet type transport i USA og andre steder, og også i Kina, men det er så langt frem at det er sånn litt spekulativ orientering mot Nell og andre grønne aksjer som du er inne på, så da driver den type aksjer, hvor man da ikke ser på inntjeningen per aksje i dag og aksjene prises til, men tenker seg at Nell kommer til å bli kjempebra om 10 eller 15 år.
Ja, aksjen står i dag i 13,36 kroner, er opp 7, litt over 7%, og dagens mest omsatte aksje på Oslo Børs.
Ja, da gjør man et skifte fra det vi og jeg er nå veldig vant til å se mest på, hva selskapene tjener nå, hva de tjener de kommende årene, og man kan diskontere det ned og liksom regne på tingene, da tenker man ganske langt frem hvis man begynner å kjøpe ned aksjer nå.
Men en annen aksje som vi har snakket veldig mye om, og som på en måte nå er kommet opp på et nivå vi nesten ikke kan huske siste gang vi så, REC opp faktisk 5,5% til 5 kroner, nei, den er faktisk opp 8% til 5 kroner og 50 øre.
Ja, det er en av vinnerne i dag, og ja, og det er grunn til å se på det og tenke på det, men altså, det er bare råspekulasjon. Altså, vi kan jo gjenta den der hovedsaken, nemlig da at Røkke-selskapene kjøpte da aksjene til Jens Ultveitmo, som kontrollerte selskapet, stod bak selskapet, og som eide 23% av selskapet, og han måtte, eller vi vet ikke hva som skjer bak kulissene, men i alle fall så solgte han alle aksjene sine for 85 millioner kroner til Røkke-selskaper, og nå har Røkke da tjent per dato 250 millioner kroner på det, fordi at kursen har gått fra 1,30 kr til 5,40 kr, et eller annet sånt nå.
Men det, vi kan nesten ikke huske siden vi snakket om REC opp i 5,50.
Nei, men altså det er... Nei, og det... Men altså,
er det altså, må jo være vondt for Jens Ultveit Moe å se...
Ja, det er veldig vondt. Han har mistet et par hundre millioner kroner. Hvis hans situasjon er så dårlig som mange tror, og som da på en måte hadde en sånn coverartikkel i Kapital på, også på det, Imperia, altså hva som var igjen, og hvor mange milliarder han har tapt i Sør-Amerika på da, biodiesel, hvor mye han har tapt da, på REC og andre selskaper. Så ante man at han ligger såpass dårlig at han hadde trengt de pengene, men han, de gikk så veldig fort, og det var så merkelig at man solgte da, de aksjene for 1,30 kroner stykket. Men så har da ledelsen i selskapet kommet og sagt at vi var i krise bare for en uke tilbake, fordi at den silisiumen vi produserer, eller kunne produsert, den ville vi ikke fått avsatt i Kina uansett. For det er enda billigere silisium og bedre silisium. Og dessuten så er det fremdeles 12 på silisium i Kina, selv om USA og Kina har blitt enige med en handelsavtale. Så alt så mørkt ut, og så kom plutselig ledelsen på banen for noen dager siden og sa det at hadde vi hatt fabrikken vår i USA, som er stengt, vil jeg merke, hadde den vært åpen nå, så hadde vi tjent penger. Og da er det noen som trader og spekulerer i det, og det må de bare gjøre.
Ja. En annen morsom aksje som de kanskje ikke ser så veldig mye i, Olav Thon Eiendomsselskap, DNB Markets, de trekker frem dette selskapet som en klar kjøpsanbefaling, og mener aksjen kan gå hele 30% opp til 230 kroner, står i litt over 170 kroner akkurat nå. Det er da en oppgave oppside på 30%, Trygve, men er det lett å få tak i Olav Thon Eiendomsselskap hvis du vil trade i den aksjen?
Nei, det er det ikke. Altså, dette er en liten del av hans eiendomsimperium, for det meste er lagt inn i en stiftelse, og så er det en liten del som ligger inn da, som en børsnotert selskap. Og han eier to tredjedeler av det selskapet også, så det er veldig liten likviditet i aksjen. Men det er helt riktig at han er veldig flink til å leie ut. Han er, altså, Thon fremdeles, han er 96 år, og hans folk er kjempegode. De får gode kontrakter, leier ut riktig, blir kvitt de dårlige kontraktene, får inn nye, har mange gode nye prosjekter midt i sentrum blant annet. Så du kan godt tenke, og han øker overskuddet, og han øker da inntektene, altså leieinntektene i selskapet sitt. Så det at, det er, altså at Olav Thon Eiendomsselskap vil gjøre det bra, det er jeg rimelig sikker på. Men om det skal gå opp 30%, det vet jeg ikke noe om.
Nei. Og bak oss nå så er det record high for Nasdaq, og ser ut til å bli en god børsdag også på USA-fronten.
Gøy overalt, nye all-time high overalt, ja. Og høy oljepris i Norge. Det er bra for Norge.
Ja. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.